Vážení a milí posluchači, vítejte u další epizody ze série, ve které se věnujeme budoucnosti české energetiky.
O to, aby elektrická síť dobře fungovala, se musí někdo starat. No a ten někdo je společnost ČEPS, kterou jsme tentokrát navštívili.
Řeč bude o tom, jak vlastně vznikala česká přenosová soustava, jakou má podobu a jak to souvisí s novou energetikou.
Dozvíte se taky, kudy a jak elektřina v síti teče, nebo třeba jaké investice jsou v nejbližších letech potřeba pro její rozvoj.
K tomuto rozhovoru opět publikujeme i nesestříhaný bonusový rozhovor, který má něco přes hodinu a ve kterém si můžete poslechnout ještě víc o historii české přenosové soustavy, víc o podobě budoucí energetiky z pohledu ČEPSu a taky trošku technické detaily ohledně mezinárodní spolupráce.
Bonus najdete jako vždy na našem druhém podcastovém kanálu 2050 bonusové epizody. No a my vám už jdeme představit našeho dnešního hosta.
Jsem Pavel Šolc, člen představenstva společnosti ČEPS. Představenstvu mám povědnost za oblast energetického trhu a řízení soustavy. To znamená, pode mě spadá dispečing a celá oblast energetického obchodu, která zajišťuje prostředí pro obchodování s elektřinou a se službami.
Kdo je to vlastně ČEPS? S čím se zabývá? Případně jaká je vaše pozice tady?
ČEPS je provozovatel přenosové soustavy, ze zákona jediný, to znamená, je zodpovědný za rozvoj a provoz a údržbu přenosové soustavy a co je důležitější, za řízení energetické soustavy České republiky. To znamená za to, aby fungovala dodávka elektřiny, aby byla zajištěna rovnováha mezi výrobou a spotřebou, čili aby to celé fungovalo. Takže je to jakýsi centrální klíčový článek, který zajišťuje, že za prvé je zajištěn provoz naší soustavy a za druhé je zajištěna spolupráce s okolními soustavami, s kterými jsme propojeni.
Jak vlastně vypadá to řízení přenosové soustavy?
Jednou z těch nejsložitějších vlastností soustavy té elektrické, ve které se pohybujeme, je, že v každém okamžiku, v každé sekundě musí být vyráběno tolik elektřiny, kolik je spotřebováváno. Ale jak na straně spotřeby dochází ke změnám, tak na straně výroby něco může vypadnout. A to je v podstatě ta naše nejdůležitější role, že my zaprvé v té síťové rovině zajišťujeme provoz té sítě, to znamená to, že ty dráty, když to řeknu zjednodušeně, jsou v provozu, jsou pospojovány a je tam dostatečná kapacita. Ale to důležité je, že v tom reálném čase musíme zajišťovat, že se ty odchylky výroby a spotřeby vyrovnávají a co tam chybí, tak musíme dodat, co tam přebývá, tak musíme nějak jako zmařit. A to je role, čili v té přípravě provozu se snažíme co nejlépe odhadnout, jak to bude a připravit si nástroje na to, abychom měli nějaké rezervované volné výkony a v tom reálném čase potom monitorujeme v každé sekundě, jaká je výroba, jaká je spotřeba a jaká je odchylka a tu odchylku vyrovnáváme a k tomu používáme právě ty rezervované výkony. Čili my si u výrobců rezervujeme část výkonů, případně v tuto chvíli už se do toho postupně zapojuje i strana spotřeby, takzvaná demand side response. To znamená, i spotřeba je schopná na náš povel snížit svoji spotřebu, teoreticky i zvýšit a tím vlastně tu odchylku vyrovnat.
Mm-hmm. Mohli bychom se chvilku bavit o té síti samotné, nebo o celé té soustavě. Když jsme přicházeli a tady v té budově na chodbách, tak se mi hodně slíbilo, že většinou, když člověk fotí takový ty panoramatický fotky té krajiny a měst, tak ty dráty jsou to, čemu se vždycky snaží jako vyhnout s tím objektivem. A tady máte právě na stěnách ty obrazy, kde ty dráty a ty sloupy hrajou tu hlavní roli. Tak...
Hrajou, no, pro nás
což
ano.
Což je přijde hrozně jako osvěžující, že vlastně to člověk jinde nevidí, tak je hrozně hezky poznat, kde jsme.
Pro nás je to náš život. Mimochodem, tato budova zrovna má historii, nebo tato, kde sedíme, ne, ale sousední budova má historii, protože tady byl dispečing a rozvodna už za první republiky. Mimochodem, tady se odehrávaly příběhy Svěrákova filmu Obecná škola a tady pracoval jeho tatínek.
Klidně možná můžete tu historii vzít jako ze vrubně a od toho vlastně, jak se vyvíjela přenosová síť v České republice, jaký to má vliv na to, jak vypadá dnes a postupně se tak možná dostaneme k tomu právě, jakou má teda dnešní podobu ta soustava, co to pak znamená pro její řízení a podobně.
Vždycky je obtížné říci, co byl ten opravdový počátek energetiky. Dá se říct, že tím úplně prvním bylo osvětlení v Moravské Třebové v roce 1878. Nicméně to bylo ještě jako stejnosměrný systém. V Praze v roce 82 to bylo osvětlení Staroměstského náměstí, které zajišťoval František Křižík pro radní. První veřejná elektrárna byla 1889 na Žižkově a v roce 1890 to byla elektrárna Holešovice, která vlastně vytvořila základ elektrických podniků hlavního města Prahy. A to byl takový začátek, řekněme, veřejné energetiky. V roce 1919 byl přijat první energetický zákon, to znamená relativně brzy vyhlášení samostatnosti, a ten v podstatě poprvé formuloval za prvé to, že energetika je něco, co musí být speciálně řízeno státem, že je to něco, co je v zájmu celé společnosti a že to má být systematicky podporováno. A dokonce tehda se zavedlo první podoba takzvané veřejné služby, to znamená právo být připojen k soustavě. Tehda bylo ještě trošku, jakoby, tam byl disclaimer s výjimkou případů, kdyby to bylo velmi ekonomicky jako obtížné. Takže nebylo to úplně plošné, znamenalo to, že ty podniky můžou odmítnout připojit babičku v Orlických horách, která je 10 kilometrů vzdálena od nejbližší stanice. Dneska už je to jiný, dneska už má právo opravdu každý a kdekoliv. Ale už v roce 1919 to bylo postulováno. To znamená, v roce 1919 poprvé bylo řečeno, ta elektroenergetika je významným komponentem v životě společnosti, takovým, že prostě je v zájmu společnosti a má být centrálně řízena a podporována. Někdy ve 20. letech se datují první pokusy o vytvoření těch organizací, celoevropských organizací, které by zajišťovaly spolupráci mezi různými státy, tak, aby mohlo docházet k výměně elektřiny mezi jednotlivými státy. Takže to bylo prostě 20. léta. Takže do první světové války izolované ostrovy, postupná integrace těch izolovaných ostrovů meziválečným období a plná industrializace, řekněme, do konce 50. let. V 60. letech už byla síť vybudovaná a už se začalo velmi intenzivně budovat zdrojová základna, protože spotřeba rostla dramatickým způsobem všude na východě, na západě. A takže to je ta éra, kdy se budovalo prostě naše uhelná energetika, 50. a 60. léta, v podstatě to končilo 70. lety, kdy byla postavena většina těch našich uhelných elektráren, které do dneška tvoří do určité míry páteř. V 80. letech se začalo budovat jaderná energetika a vlastně řekl bych, předposlední velká uhelná elektrárna byla v roce 82. A potom jsme uvedli ještě moderní nadkritický blok v roce 2012 Ledvice a to už bylo opravdu definitivně poslední.
To znamená to teda, že ta podoba sítě, kterou máme dneska, vlastně vznikala v těch 50. letech?
Ano, 50. a 60. léta, kdy se přešlo v podstatě, kdy se začala budovat síť 400 kV, což je ta nejvyšší napěťová úroveň, ve které se pohybujeme. U té synchronní soustavy střídavé obecně platí, že čím vyšší napěťová úroveň, tím menší ztráty a tím vůbec jsem schopen přenášet větší objemy elektřiny. Protože kdybych měl přenášet na úrovni 220 V ty objemy, tak bych potřeboval půl metru tlusté dráty. Kdežto, když to transformuju na vyšší napětí, tak mě stačí podstatně menší proud na stejný výkon a tím pádem jsem schopen toho dosáhnout za nějakých přijatelných materiálových nákladů na tu síť a s přijatelnými ztrátami. Takže proto ta vysoká napěťová hladina a 400 kV je ta nejvyšší, kterou používáme my, nebo vůbec v Evropě, a ta se začala budovat v 50. letech.
Jaký to má vliv na tu dnešní síť? Jestli je to tak, že vlastně ta podoba sítě je přesně taková, jakou potřebujeme, anebo kdybychom dneska jako mávnutím kouzelné hůlky tu celou síť postavili znova, tak jestli třeba ty současné potřeby by byly jiný, jestli nám ty dráty teď vedou třeba tak, jak se nám nakonec nehodí, nebo bychom to teď udělali jinak?
Ano, ano a ne. Z pohledu České republiky ta síť je vybudována a bude sloužit tomu jako ta národní síť. Myslím, že prostě je schopna sloužit i té budoucí energetice. Samozřejmě neustále ji přizpůsobujeme, rozvíjíme, ale není to tak, že by strukturálně tam byl nějaký fatální problém. Mm-hmm. Z hlediska mezinárodního je to trošku jiný příběh, protože ty desítky let byly budovány jednotlivé národní soustavy a ty byly v zásadě soběstačné. To znamená, ty výměny mezi jednotlivými státy, to tam byly, to jsme si říkali od roku 21, ale byly budovány jako doplněk, jako asi obchodní omezená příležitost. Mm-hmm. Nikoliv, že bude z jednoho části Evropy proudit masivní toky elektřiny do jiné části Evropy. Takže propojení a struktura napojení těch jednotlivých národních energetik nebyla budována proto, aby obsluhovala jaksi transevropský trh s elektřinou. Mm-hmm. A protože jsem říkal, že ta soustava se budovala od 50. let, prakticky 30 let jsme budovali tu přenosovou soustavu. Takže když se před 20 lety zahájila éra liberalizace a řeklo se, máme jednotný společný trh s elektřinou přes celou Unii, takže je jedno, kde se vyrábí, kde se spotřebovává, bude se vyrábět tam, kde je to nejlevnější a spotřebovávat tam, kde je potřeba. Tak ta síť na to nebyla připravená. A přebudovat jí, to znamená konfigurovat ji tak, aby jsme neměli už jenom prostou propojený národní sítě, ale opravdu evropskou síť. To je to, s čím se potýkáme doteďka. Mm-hmm. To je to, že nikdo nepředpokládal, že na severu Německa budou masivní instalace větrných elektráren, které budou posílat elektřinu do všech částí Německa a tudíž tam to propojení není. A upřímně řečeno, oproti 50. 60. letům se i ty procesy povolování výstavby těch linek z několik násobně prodloužili. Mm-hmm. Takže to je vlastně dneska hlavní problém transformace na tu budoucí energetiku na úrovni přenosových soustav. Mm-hmm. Jiný problém je na úrovni distribučních soustav, protože ta přenosová soustava je opravdu propojená, byla budovaná, zokruhovaná a tak dále. Distribuční soustavy, jejich úkolem nebylo zajišťovat integraci, ale spíše to, co se získá z přenosové soustavy, plus ty omezené části, které se vyrobí přímo v distribučních soustavách, protože ty menší zdroje tam historicky moc nebyly, tak se dodávají k zákazníkům, ale tam už takový tlak na tu zabezpečenost a na to zokruhování nebyl. Takže spousta distribučních sítí je dneska paprskových, jedna linka vede od rozvodny 10-15 kilometrů a obsluhuje 6-7 obcí. To znamená, když dojde k pádu stromu do vedení na začátku té linky, tak ty obce nemají elektřinu. Není tam druhý bod, kam by bylo možno. A to je jedna z těch věcí, které se teď jako budují a distribuční sítě na nich pracují v souvislosti se centralizací energetiky, jak v rozumné míře zokruhovat i sítě na hladině vysokého napětí a zajistit, aby třeba obce, které mají víc jak x obyvatel, tak aby byly zásobovány alespoň ze dvou míst.
A můžu se ptat, v jaké je to fázi, jestli jsme ve fázi?
Řekl bych, že je to ve fázi tak jako v první čtvrtině. Mm-hmm. Čeká nás ještě tak 10 let velmi intenzivní práce. Spousta věcí už je naprojektovaná, některé první věci už jsou povolené, ale to gro nás ještě čeká a je teďka prostě buď ve fázi před projektováním, anebo ve fázi povolovacích procesů a začne se to realizovat někdy prostě v druhé půlce této dekády.
Mohli bychom si říct nějaká čísla o té české soustavě, jako například kolik teda energie, kolik elektřiny se vlastně přenáší tou naší sítí, jaké jsou u toho ztráty a až pak třeba do takových věcí, jako jaké jsou potřeba třeba roční investice do údržby té sítě, teďka bez nějakého jako dalšího budování, jenom do toho, aby všechno fungovalo tak, jak je teď.
Tak možná začnu délkou. Máme asi 5700 kilometrů vedení, převážně teda 400 kV, Co se týče objemu přenesené elektřiny, tak tady je potřeba říci, že my zaprvé přenášíme elektřinu od velkých elektráren připojených do přenosové soustavy, což jsou ty velké uhelné a ty dvě jaderné, do distribučních sítí. Tam je předáváme a tam potom distribuční sítě je prostě distribuují dál na nižší napěťové úrovně. Tento objem je zhruba 35 terawatthodin, 35-36 terawatthodin, čili to je to, co se vyměňuje mezi náma a distribučníma sítěma. Tady je potřeba říci, že historicky to bylo jasné, elektřina tekla z přenosové soustavy od těch velkých elektráren směrem dolů do distribučních. Jsme na prahu období, ve kterém občas bude elektřina téct opačně, to znamená z distribuční sítě, kde se bude vyrábět v lokálních zdrojích, na jinou část přenosové soustavy, to znamená z distribuční soustavy vstoupí na vyšší napěťovou hladinu do přenosové a někde jinde na jiném části republiky, kde zrovna nesvítí nebo nefouká, tak se spotřebuje. To je jedna z těch změn, se kterými musíme počítat a pracovat s nimi z hlediska toho, jak se to potom řídí a udržuje rovnováha. Takže 35-36 terawatthodin je to, co nateče do distribučních sítí. Další část elektřiny je ta, kterou momentálně vyrábíme a exportujeme, což je čistý export České republiky byl loni okolo 13 terawatthodin, takže to je to, co od našich elektráren nateče do zahraničí. A třetí část je transitní tok, to znamená, my jsme země umístěná v srdci Evropy, to znamená, máme čtyři sousední země a pět sousedních přenosových soustav, protože v Německu jsou to dvě. A s nima jsme propojeni poměrně robustně, jako na poměry Evropy, ono je to dáno tím umístěním, že jsme transitní soustava, ale máme poměrně velmi kapacitní propojení se zahraničím, což nám umožnilo poměrně masivně exportovat. Dlouho jsme byli druhý největší vývozce po Francii v Evropě a teď jsme na prahu období, kdy naopak nám to umožní pravděpodobně poměrně hodně importovat, protože to budeme potřebovat. Mm-hmm. Takže jako je to výhoda a bude to výhoda i nadále to robustní propojení. Samozřejmě výhoda je to i z hlediska spolehlivosti a prostě rizika, že se tady něco stane. A ty transitní toky, to znamená, typicky jsou to tak toky sever-jih, typicky dochází k tomu, že přes naše území teče elektřina zaprvé z Německa do Německa. To znamená, no protože tam chybí to propojení nebo je málo kapacitní, takže prostě elektřina, přebytek elektřiny na severním Německu teče částečně uvnitř Německa, částečně přes nás do Bavorska a částečně vnějším okruhem, to znamená z Německa do Polska, z Polska k nám a od nás do Německa. Případně do Rakouska, protože z hlediska těch evropských toků část elektřiny se transportuje na Balkán, který bývá občas deficitní. A tento přenos je samozřejmě závislý na, ten se mění velmi výrazně, ale opět je to na úrovni 15 terawatthodin a více 15 až 20 terawatthodin ročně, to je takzvaný dálkový transfer, který souvisí s obchodními výměnami mezi jednotlivými zeměmi. Celkově toky přes přenosovou soustavu jsou v ročním vyjádření někde prostě mezi 60-70 terawatthodinami. Co se týče ztrát, obecně čím vyšší napěťová hladina, tím nižší ztráty. Takže celkově máme v celkové síti zhruba 7% ztrát, 6 až 7, z toho na úrovni přenosové soustavy je to někde přes 1%. Na úrovni přenosové soustavy to poměrně výrazně kolísá, protože tam velkou roli mají ty transitní toky. Jednou z našich úloh mimochodem je, že my musíme odhadnout, jaké tam ty ztráty budou, nakoupit tu elektřinu na trhu, protože v Evropě je uplatněn model, že ta elektřina, kterou si zobchodují dva subjekty na trhu, ať už je to v Česku, anebo mezi Českem a Slovenskem, tak stejný objem, který vstoupí do soustavy, tak se jakoby dodá zákazníkovi. Takže ta procento, které se ztratí, tak my musíme dokoupit. To je mimochodem součást té přípravy provozu, o které jsem mluvil, čili všech těch kroků, které tady dělají lidi, abychom prostě nakonec na denním trhu dokoupili a co nejvíc se strefili do té reality.
To je hodně analýz, si dovedu představit.
Je. A čím dál tím víc. Aha, to je jedna z významných charakteristik té budoucí energetiky. Je to o datech. Je to o datech a je to prostě o tom, jakým způsobem za prvé, abych ty data měl a za druhý, abych s nima uměl pracovat a prostě byl schopen z nich získat maximum znalostí. Protože ta klasická energetika byla poměrně jednoduchá. Měl jsem tady 5-10 velkých elektráren, ty měly plány výroby, ty měly uhlí na skládkách naplánovaný na rok dopředu, takže tam žádná nejistota nebyla. Já jsem přesně věděl, jak budou vyrábět, oni to měli naplánovaný a tak to jelo. Takže na to stačilo pár excelových tabulek, když to prostě zjednoduším, abychom jako byli schopni udělat přípravu provozu. V tuto chvíli přenesme se 20 let do budoucnosti. Budeme tady mít dáli pán Bůh stále ještě dvě velké jaderné elektrárny, ale pak tady budeme mít obrovský porce zdrojů všeho typu, od sluníčka, což bude asi to základní, nějaký vítr, biomasa, bioplynky, ty jsou ještě poměrně stabilní, velký porce akumulace různého typu, od prostě baterek, vodík, elektrolyzéry a tak dále, ale budou to malé instalace k vdržení tisíců subjektů. Každý z nich bude mít nějakou představu a bude reagovat na trh nebo na své vlastní užitky. To už nedám do Excelu a hlavně já nemůžu komunikovat se stovkou tisíc lidí a zpracovávat to. Takže já se musím spolehnout na to, že nebudu mít nějaký plány, který někdo bude dodržovat. To je prostě jiný svět. Já budu mít odhady, budu mít historická data, jak se to chovalo a budu mít analýzy, které mě řeknou, s jakou pravděpodobností se to bude chovat takhle nebo jinak, ale na konci dne ten proces přípravy provozu bude jiný. Místo, abych dal dohromady pár excelových tabulek a informace, které mě pošlou ty provozovatelé, tak si musím odhadnout na základě dostupných informací, což je v podstatě jedině historie, měřený data a samozřejmě informace, jak to teklo v sítích, ale tím úkolem je stejně odhadnout tu situaci co nejlépe, tak abych tomu dispečerovi, který potom v reálu musí zajistit, že se to řídí úplně těsno, těsno, tak abych připravil co nejkomfortnější situaci, abych se co nejlépe strefil, aby ten dispečer nebyl postaven před věci, které pak jako není schopen řešit s těmi nástroji, který má. Mm-hmm. Takže je to o datech a o zpracování, o kvalitě analýz a spolupráci všech těch subjektů.
Jste zrovna za volantem a tím pádem nemáte jak přeskočit tuto reklamu.
Vy se v klidu soustřeďte na řízení a my budeme struční.
Jak asi tušíte, produkce našeho podcastu něco stojí.
Stejně jako loni, tak i letos máme dohodnutý matching pro vaše dary. To znamená, že když nám pošlete třeba 500, nám přijde na účet 1000.
Možnosti podpory najdete na webu 2050podcast.cz.
Vy už jste tak hezky jako překlenul do té kapitoly, jako ke které už chceme se dostat, že jo? A to je právě ta podoba nějaké nové budoucí energetiky a co to vlastně znamená pro vás jako pro správce sítě, o tom jste mluvil teď. A klidně, jestli dokážete o tom i pohovořit třeba na základě jako různých scénářů té budoucnosti, protože může to být asi jiné, když se nám podaří postavit nové jaderné bloky, může to být asi jiné, když budeme mít více slunce, může to být jiné, když budeme mít více větru, jo, takže jestli dokážete pojmenovat třeba ty rozdíly na základě těch různých scénářů, které vlastně zatím úplně nevíme, jak to dopadne.
Budeme mít prostě řádově více slunce. U toho větru je to otázka, ten potenciál jako na to našem území je taky 10-20 násobek. Já jsem spíše skeptický, potenciál tu je, ale nebude jednoduché ho dosáhnout, pokud se zásadně nezmění vnímání společnosti. Takže spíš bych sázel na to, že to gro bude v sluníčku plus akumulace různého typu a to samozřejmě sebou nese nároky na tu predikci, na ty nějaké rezervní výkony a na mezinárodní spolupráci. A tím jako dosáhnout toho, že to jsme schopni dělat efektivně a s menšími rezervami, nebo spíše s menšími rezervami to už nebude. Ale tak, jak se bude rozvíjet ty nestabilní zdroje, tak to nemusí znamenat jednak jedný nárůst těch rezerv, který potřebujeme, ale část toho jsme schopni vyřešit efektivnější spolupráci se sousedy. budeme mít tady jádro, budeme mít jakýsi pevný bod ve vesmíru, protože budeme mít nějakou základnu, nicméně pokud by nebylo v takovém rozsahu, znamená to pravděpodobně mnohem větší výměny, mnohem větší importy ze zahraničí do České republiky, což znamená větší zranitelnost. Nejde jenom o kapacity sítí, ty nemáme špatný. To jsem říkal, jsme na tom jako mezi nejlepšími státy Evropy. Ty kapacity přeshraničního propojení mají jeden kardinální problém a ten se jmenuje ta sousední soustava. Nejde jenom o to, že my na naší straně budeme připraveni to přijímat, ale ta sousední soustava musí být schopna to tam dodat. Hmm. A to nemáme pod kontrolou. Dělají se evropské plány desetileté rozvoje, ale i tak my nemáme možnost donutit sousedy, aby si vystavili svoji část soustavy proto, abychom my navýšili kapacitu pro import. Takže tohle to je běh na dlouhou trať. Obecně platí, že dovozní soustavy, když dojde k rozpadu sítě evropské, tak ty dovozní soustavy se s tím vypořádávají o něco hůř než ty vývozní. Pro oba je to problém. Jedny mají najednou přebytek, potřebují s tím honem něco udělat, druhý mají nedostatek, ale ten přebytek se snáze řeší než ten nedostatek. A samozřejmě je to o míře. Když dovážím 10% národní spotřeby, tak jsem schopen nějakými okamžitými regulačními opatřeními prostě to rychle zastabilizovat. Když dovážím 25%, tak už je to takový, jako že se mi to nemusí podařit. Jo? Takže ta míra rizika, že když dojde k nějakým větší prostě poruše na úrovni Evropy, takže já budu na tom hůř, tak ta se zvyšuje s tím, jak se zvyšuje míra toho dovozu a závislost na něm, že nemám alternativu doma.
Jak moc aktivní roli vlastně hraje ČEPS v ovlivňování podoby té nové energetiky? Já teď uvedu nějaký příklady. Jo? Já si říkám, jestli třeba přijdete na vládu a řeknete, hele, vlastně by jako ten vítr tady není moc populární, ale kdybychom ho měli víc, tak to fakt jako pro nás v zimě bude jako docela dobrý, tak náš názor je tenhle.
Řada věcí se diskutuje na evropské úrovni, harmonie, všechny ty platformy, to není. Takže tam my participujeme jako ČEPSka, kde prostě se snažíme vycházet z toho, jaké jsou zájmy dlouhodobé České republiky, dané našimi podmínkami. Jo? To znamená, 20 let bylo naším zájmem České republiky vyvážet, ať si o tom myslíme, co chceme, ale prostě politický diskus byl takovejhle. Přináší nám to peníze, přináší nám to zisk, tak proč bychom to nedělali. Pomiňme takové ty věci, že to bylo ze špinavého uhlí. Prostě politické rozhodnutí bylo takovýhle. A teďka my se snažíme vidět trošku víc dopředu a říkáme, teďka bude naším zájmem dovážet, býti schopni dovážet, když to budeme potřebovat, takže prostě připravujeme se na to, aby opravdu ta evropská prostě integrace byla otevřená pro všechny, aby nedávala žádné bariéry. Předtím jsme to potřebovali proto, abychom sousedům nacpali naší elektřinu. Teďka to budeme potřebovat proto, abychom naopak od nich dostali tu, kterou budou potřebovat. Což je mimochodem i trošku odpověď na to, jako odpojíme se od burzy a odpojíme se od tohle a odpojíme se od Evropy. Ne. To by bylo sebevražedný, to by se nám vrátilo jako bumerang. Zaprvé to nejde ani, je to nesmysl, ale není to v našem zájmu ani. Jo? Možná krátkodobě, možná bychom tím teďka vyřešili nějaký problém, prostě, který máme měsíc, tři měsíce, ale jako ten bumerang by nás prostě praštil, až se vrátí. Takže to je tohle. Jinak samozřejmě, my se snažíme, my nemůžeme, to, co je věcí politického rozhodnutí, tak to jako úplně se k tomu nechceme vyjadřovat. My jenom říkáme technicky. Zaprvé, tady vidíme nějaké trendy, jejichž důsledkem je toto a potom můžeme říct, když se stane A, tak my potřebujeme minimálně tyto nástroje, abychom s tím uměli pracovat. Jo? To znamená, v tuto chvíli třeba jednou z věcí, která je, říkáme, potřebujeme nějaké kapacitní mechanismy, které zajistí, že tady se včas postaví dostatek těch záložních zdrojů nebo těch špičkovacích, až je budeme potřebovat, aby tu byly, protože ono to trvá pár let, takže to nemůžeme o tom začít diskutovat až ve chvíli, kdy nám chybějí. To už je pozdě. Potřebuje tam být určitý předstih a my říkáme, toto je jedna z věcí. Připravme se na to, že to tady bude potřeba. Investoři zatím, jak si všichni zvykli, že jediný, co se staví, je to, co je dotováno, tak prostě ty projekty mají připravený, ale nerozhodli o nich, nezačali realizovat a my vidíme, jak se ten čas krátí. Takže to je jedna z message, který máme. Druhá, která je klíčová, na které teď začínáme pracovat, říkáme, dobře, jestliže tady je ambice, abychom měli podle posledního akčního plánu pro chytrý sítě jsme počítali z asi, já nevím, 10 000 megawaty ve fotovoltaikách. Dneska se bavíme o tom, že už v žádostech o připojení je 18 000 a výhledy jsou prostě 25-30. Říkáme, ano, na rozdíl od minulosti, kdy občas jsme prostě říkali, tohle nejde, my říkáme, ne, že to nejde, jde všechno. Potřebuju k tomu čas a potřebuju k tomu prostředky, čas na to, abych se připravil na to, že v té jiné realitě budu žít. Jo? A ty prostředky, to je flexibilita, to znamená akumulace, takže ta message, kterou my teďka dáváme, říkáme, jestli chceme mít tolikle obnovitelných zdrojů, to je prostě flexibil fotovoltaiky, těch charakteristik, které má z fyzikálních důvodů, a chceme současně provozovat spolehlivě soustavu, měli bychom k tomu mít takovýto rozsah flexibility, buď to v podobě akumulace, nebo v podobě řízený prostě spotřeby, anebo nějakých záložních zdrojů plynových, anebo spíše to bude kombinace všech těch. Jo? Čili my říkáme technicky, když A, tak jako k tomu musí mít buď B, nebo C, nebo D, ty vypadají takhle a to politické rozhodnutí potom je jako na vládě, takže my prostě se nesnažíme říct si, musí to být tohle, nebo nesmí to být tohle, ale pakliže bude politickým rozhodnutím, že to má vypadat takhle, tak nedílnou součástí toho, aby to fungovalo, je ABCD.
Jsou nějaké další přínosy modernizace energetiky nebo tady těch změn, o kterých se bavíme, kromě samotné dekarbonizace?
Obecně prostě dekarbonizace, pokud sebou bude přinášet snížení závislosti na dovozu z oblastí mimo EU, tak je to dobře a promítne se to dobře samozřejmě i pro nás z hlediska větší bezpečnosti. To, co to má samozřejmě jako vedlejší efekt, všechny ty integrační procesy, o kterých jsem mluvil a které jsou vlastně teďka akcelerovány tou dekarbonizací, protože je to nezbytné, ta užší spolupráce, tak samozřejmě obecně to posílení spolupráce a jako vzájemné synergie a jejich využití, to se dá říct, že je pozitivní moment, protože to je pozitivní obecně pro stabilitu a provoz té sítě.
Já bych se chtěl dotat ještě na ty peníze. Teda konkrétně, jestli byste mohl tak zarámovat, kolik vlastně stojí údržba roční sítě a v souvislosti s dekarbonizací a s tou transformací, o které se bavíme, jaké jsou potřeba investice a zhruba jaký rozsah a kdo to zaplatí a jestli vlastně jsou to jako dosažitelné finanční objemy anebo je to jako ve vzduchu, je to náročnější.
No, takhle z pohledu přenosové soustavy, ty investice samozřejmě máme, ono nelze úplně oddělit údržbu, obnovu a rozvoj, protože většinou při obnově současně měníme parametry, navyšujeme, modernizujeme monitorovací systémy a tak dále, všechno se vyvíjí. Takže celkově investice jsou někde mezi 7 a 10 miliardami ročně, včetně nákupu pozemků a věcných břemen. Je tam jedno úplně nové vedení, potom je tam většinou posilování vedení, to znamená zdvojení, že zvyšujeme kapacitu vedení, že ve stejné trase místo jednoho vedení tam vedou dvě vedení, to znamená, tím se prostě zvyšuje kapacita. Je tam modernizace rozvoden na vyšší přenosové schopnosti a samozřejmě je tam posílení transformace, to znamená kapacity mezi přenosovou a distribuční soustavou. To znamená, určitě se zvyšuje nárok na tu kapacitu připojení, která je mezi distribučkou a přenosovkou. Takže my musíme zvyšovat počty transformátorů, zvyšovat prostě tu kapacitu, kterou jsme schopni zajistit buď to směrem dolů, anebo naopak směrem nahoru. Jo? Takže to je rozvoj, modernizace rozvoden, zdvojování vedení, aby byli schopní zajistit přenosy, a to i ty dálkový, protože my neumíme oddělit tu transitní roli naší sítě od té role domácí, protože po stejném vedení teče elektřina ze severních Čech na Moravu, ale teče tam i část toho toku, který přes Německo teče třeba na Slovensko nebo do Rakouska. Takže to je celkově.
Můžu se zeptat, těch 7 až 9 miliard se týká pouze přenosové soustavy a distribuční má vlastní rozpočet na obnovu?
Distribuční má vlastní rozpočty a tam je to, a teďka, jestli si dobře vzpomínám, tak čas distribuce, když jsem odcházel před 3 lety, tak měl investiční rozpočet okolo 14 miliard. A je to 2/3 území. Tak jako zhruba v těch proporcích se dá uvažovat. Distribuce ta bude vyžadovat teďka mnohem větší peníze, protože dneska to úzký hrdlo decentralizace je distribuce, a to je posilování vedení, skruhování vedení a samozřejmě to ochytřování, to znamená všechny ty dálkově ovládané prvky, automatické trafostanice, které jsou schopné některé úlohy řešit přímo jakoby lokálně optimalizací. A to všechno prostě bude stát peníze. Takže já si myslím, že přenosovka samozřejmě musí se tam dít spoustu a děje se, ale to není to hlavní, kde je teď potřeba investovat, nebo to úzký hrdlo.
Mm-hmm. Děkuju.
Když se ještě vrátím k tomu propojení evropské sítě, tak jaké jsou v současnosti nějaké hlavní překážky, které tomu brání, a případně jak je odstranit?
Povolovací procesy. Za prvé, v evropském kontextu je to velký problém, protože to tempo, kterým chceme transformovat energetiku, je rychlejší, výrazně rychlejší, než standardní tempo, kterým se povoluje. Bez sítí to nejde. To znamená, úzké hrdlo budou povolovací procesy. Na tím to může narazit. Samozřejmě, tak jak jsem říkal, v přenosových síti musí být, nebo celkem musí být vždycky dostatek rezerv kapacitních. Takže jako do určité míry my jenom spotřebováváme rezervy a zvyšujeme si pravděpodobnost, že dojde k nějakým problémům, ale jako furt ještě jsme schopní jít dál. Ale v určitém momentě se to zastaví. Stejně tak jako distribučky, které tam měly nějakou volnou kapacitu v sítích, takže prostě byli schopní akceptovat žádosti, furt, a pak tam najednou došli do zlomu, a to jsou ty mapičky, které dneska začínají zveřejňovat, že to tam mají všechno, já nevím, červený nebo modrý nebo jaký. A problém je ten, že prostě dlouho nic, čerpám rezervy, pak tam najednou narazím, ještě jsem schopen nějaký kus jako přežít, protože ty lidi si to realokují, ty požadavky do míst, kde to jako o něco jde. Ale potom se to najednou zastaví, protože někde to jako nepostavím z různých důvodů, prostě v Národním parku nebudu nic stavět a tak dále. A ve zbytku už je to vyčerpaný. Ale potom to obnovit, to je prostě, tam bude 5 let, 6 let prostě prodleva, než to budu schopen dostavět. A než to budu schopen dostavět, to je v opolovacích procesech, to je první problém. Pak to musí někdo namontovat. Dneska se začínají řešit nedostatek montérů. To je úzký hrdlo, a to bude úzký hrdlo pro celou energetiku následujících 10 let. Lidi. Protože na konci dne spoustu věcí jsem schopen automatizovat, ale nakonec tu fotovoltaiku musí někdo namontovat, někdo ji musí zapojit a někdo musí zprovoznit. Můžu jako udělat prefabrikovaný rozvaděč, propojit to tam, ale stejně ho musím přivést na místo a napojit ho na ty zařízení. A tam to skončí, a výstavba sítí taky. Těch stavebních firm je konečné množství. Ty lidi, ty potřebují projektanty, kteří vědějí, co je to, jak projektovat elektriku, ty se nenarodějí, jako, nebo oni se narodějí a potom půjdou do školy a potom tohle, ale to jsme v jiném časovém režimu. Takže tam je problém, nicméně to je problém, který musíme řešit jako v rámci školství a různýma motivacema, ale to, co můžeme vyřešit, tak jsou povolovací procesy.
Tak moc krát vám děkujeme za váš čas a za rozhovor.
Moc děkujeme.
Děkuju.